Майдан не похожий ні по відношенню до жодної із революцій, які відбувалися в Європі і в тому числі в інших країнах. Це Майдан, де любов перемогла неправду і зло. Ну, уявіть собі, я не бачу по телебаченню, щоб ходили по Майдані, хочеш борщу, будь ласка, йди, їж борщ. Хочеш чаю, тобі розносять чай. Ніхто не сумнівався в даванні пожертв. Ти даєш, і ніхто його не контролював, всі знали, що це йде на благе діло. Причому на захист себе, не ненависть до когось і там «далой всіх». Тут добром перемогли зло, любов'ю перемогли неправду. А в чому свідчить ця перемога? А в тому, що оцей дух, який панував на Майдані, цей дух і перенісся на всіх людей по всій Україні. І обично там кричать «Слава революції!», «Ура там кому-то!», чи в 2005-му Ющенко кричали, Ющенко так, то цього разу «Слава Україні!». Прославляли свою державу, не своє его, а прославляли країну, свою батьківщину, захищали правду. Оце унікальність цієї революції. Будь-куди, куди людина приїжджає, де вона поселяється, вона привозить зі собою цінності, свої цінності, які роблять ідентичність її, хто вона, що вона хоче, для чого вона це робить, чи куди вона приїхала. Виїжджали наші за кордон іммігранти. Перше, що вони будували? Храм. Переселялися з тих чи інших військових подій місця. Починали з храму, наприклад, місто Суми. Кондратів, коли тікав із центральної України на схід, що віз. Не гроші везли, дзвони. Взяли свої там необхідні речі, поїсти, дзвони на вози і погнали там, де безпечніше. З дзвонами їхали, не фурами вивозили долари, як у нас поговорить історія Майдану, да? Вивозили духовні цінності. Оце те, хто ти є. Де твій скарб, там твоє серце. Якщо твій скарб в храмі, якщо твій скарб – це Бог, то і Боже собою береш. Якщо твій скарб – це матеріальний якийсь зиск, то ти те з собою і тягнеш. Де твій скарб – там твоє серце. Тому козаки, коли розпочинали будувати чи Січ, чи будь-що інше, вони в першу чергу будували храм. Духовні цінності давали їм можливість не просто об'єднатися, а знати, заради чого вмираєш, заради чого живеш, створюєш сім'ю, заради чого ти прагнеш продовжити роки свого життя. Не просто прожити там багато років, заради чого ти все звершуєш. Де народ, там повинен бути я. Це однозначно. По-друге, тоді всі ще не знали, як відбувається і що робити. В першу чергу всі думки, які там були, звернутися до Бога, щоб він просвітив, а що відбувається і що нам робити. Ми говорили про неправду. Неправильно побили студентів. Неправильно, що ми йшли в Європу, повернули назад. Ми говорили проти неправди. І закликали людей відстоювати свою позицію. Відстоювати те, що вони хочуть. Не відстоювати якусь окрему цінність, а відстоювати те, що вони хочуть. Ви хочете сюди? Відстоюйте його. Голосніше про це кажіть, щоб тим, кому ви дарували владу, повели вас туди, куди ви хочете. В кожному випадку врахували те, куди ви хочете. Оце була боротьба з неправдою. Тому що визначили всі, йдемо туди. Потім комусь захотілося повернути в іншу сторону. А це вже неправда, тому що рішення ж прийняли всі. Рухаємося? Да, рухаємося. А це була неправда. Тому вийшли відстоювати правду. Що було казати? Ну, от і це й говорили. Молимо, щоб Господь просвітив нам досягнути того, щоб правда перемогла, правда Божа. І бажання людей було враховане. Це було перше бажання. Потім боролися з неправдою, що закривають наших там студентів. Побиття – це була неправда, це знову був черговий клич. Ну а далі вже менш-більш почало проявлятися, що є що. І тоді ми вже явно говорили, що влада не права. Єдина конфесія, яка була на Майдані, це був Київський патріархат. Жодної не було. Це не тому, що там когось пускали, когось не пускали. Хто хотів, той був. Тому, що я там хотів казати? Я йшов за велінням серця. Там були люди, і я туди пішов. Навіть коли вже моєї участі було не потрібно. Коли збиралися на Майдані? Так. Коли штурмувати йшли там у ВД чи обласну адміністрацію? Ну, це вже волевиявлення самих людей. вони мали право своє сказати, а моя там участь була не обов'язковою. Ось. А коли збиралися і обговорювали, церква говорила свою точку зору. Навіть коли прикували губернатора до сцени. Ну, я його з кайданок витягував. Бо я казав, що це неправда, тут люди не праві. Я розумію, що одна крайність породила іншу крайність, але це було неправильно. В цивілізованих країнах цивілізовані люди так не роблять. Бачите, в рівність ми вкладаємо все. От всі рівні. В Радянський Союз пробували таки вирівняти всіх одинаково.
Ми але всі, більша ми... частина нас звідти, владико, можливо, так. Тому ми так ми собі вкладаємо так. В це поняття.
Ми різні і будемо різні. І це добре. В апостола Павла написано, і зірка від місяця різниця у славі. Але і зірка від зірки різниця у славі. Одна слава сонцю, друга слава місяцю, інша слава зірці. Ми ніколи не будемо всі одинакові.
Але всі рівні перед Богом.
О, ось це тепер правильно. Але кому більше дасться, з того більше і спитається. Ось тут ми рівні. Не треба думати, якщо ти більше щось маєш, то ти над кимось стоїш. Ні, ти більше маєш і перед Богом більше будеш відповідати. Тому не хвалися тим, що ти маєш більше по відношенню до цієї людини. Тому що тобі треба більше зробити, щоб попасти в Царство Небесне. А Господь, якщо комусь дав менше, то і менше з нього спитає для того, щоб попасти в Царство Небесне. Ось тут рівність, оце нормальна справедливість. І якщо тобі Бог більше дав, то тобі як людині все одно треба мати оцю трошки це. А остальне це для того, щоб ти приумножив і накормив тих, які цього не мають. Бо тобі Бог дав кормити їх, а їм дав виконувати їхню місію. Якщо ти там, умовно, двірник, ти повинен професійно прибирати двір. І не твоя справа, як їде машина. За то, як їде машина, відповідає інша людина. Ти відповідаєш за двір. Той, кому дано мати чи купити два заводи, йому гріховно мати один. Хай купить два заводи і тисячам людей дасть роботу. Бо тому, що вони не мають таланту купити два заводи. Не мають таланту тільки підмітати двір. А твоя задача – створити умови, купи два заводи, створи робочі місця, дай їм достойну зарплату, щоб вони собі теж жили комфортно, в межах того, що ти їм дав. А не купивши два заводи, думаєш, що ти вже Бог на землі. Не в тому суть, все одно все це не твоє. Помреш, одягнуть один костюмчик, положать у гріб, так само, як і всіх, положать в землю. Про це треба пам'ятати. Отут всі рівні. Рівні перед цвинтором на гараджі і рівні перед Богом на небесах. Тут рівність. Але відповідальність і носіння – різний хрест. І не є ні перший, ні більший, ні другий, ні більший. Бо не треба завідувати тим, хто їздить на якійсь там їх машині. Ти не знаєш їхньої відповідальності. Ти не знаєш, як вони сплять, як вони живуть. Відповідай за себе. Дивись на себе. Що ти заглядаєш на когось? Бо ти вже, якщо заглядаєш на когось, ти живеш його життям. Але в тебе то інші таланти. Майдан буде і третій, і четвертий, і п'ятий.
Історія України.
Історія постійно рухається вперед. І тільки людям погано, вони міняються, досягаються певної висоти. І тут починається саме складне – втриматися на тій висоті. А не втримуються, розслабляються, починають грішити, починають знову падати. Знову починається незадоволення, очищення, знову піднялися на висоту. Піднялися на висоту, побули на висоті, знову їх те ж саме опустило. Схильність до гріха. Людина викуплена від гріха прокляття і смерті. Бог на хресті викупив людину. Але схильність до гріха залишилася. Тому у нас завжди є, коли нам добре, ми починаємо розслаблятися і починаємо робити неподобні речі. Тільки нам погано, ми знову сконцентруємося, збираємося і вирівнюємося. Тому Майдан не буде повторюватися. Це такий еволюційний розвиток суспільства. Не хочеш, щоб був Майдан, не гріши. А це встояти важко. Тому будуть грішити, будуть Майдани. Постійна еволюція. Скільки не згадуєш історії, завжди. Наскільки це циклічно буде часто відбуватися, залежить від нас. Довше будемо в праведності жити, довше буде мир і спокій і все остальне. Більше будемо грішити, частіше будемо масово грішити. Не проблема в самому гріху. У нас сьогодні не проблема в гріху. Проблема полягає в тому, що гріх стає нормою. Ось найбільша проблема. Бо коли ти згрішив, усвідомив, що ти згрішив, покаявся, ти піднявся. А коли ти згрішив і знаходишся в цьому стані, то ти і кажеш, що ви всі такі самі повинні бути. Ну, умовно кажучи, вкрав один, якщо він вкрав і не покаявся, він старається більше цього не робити. А якщо він рахує, що красти – це є норма, то всі навколо нього крадуть. А потім бачать, що це погано, і кажуть, крадіжка – це погано, як корупція. Ми боремося з корупцією. Ну всі ж беруть взятки. А ми кажемо, треба чиновника впіймати взятку, бо він взяв велику суму. Я не хочу образити якусь професію, але ми йдемо будь-куди, і ми вже несемо пачку цукерок. Ну чому я йду і комусь нешу? Щоб він до мене краще віднісся. Несемо вчителю, несемо лікарю, несемо там ще комусь. Чому він має до тебе краще відноситися? Сумління його совісті повинно спонукати його до тебе гарно відноситися. Та не корупція в корупціонерах. Корупція в нас, в наших головах корупція. Чи не так?
Чи може людина звільнитися?
Може, якщо хоче. Якщо хоче.
А якщо не хоче, Владико? Якщо, її
та, якщо не хоче, то буде Майдан. Бо породимо корупціонерів, породимо бандюків, а кожен народ достоїн свого правителя. Ми самі бандюки, бандюків проводимо до влади. Ми самі корупціонери, до корупціонерів приводимо до влади. І все. Якщо не стрихнемо себе, не змінимося самі, нічого в нас не зміниться. Не треба з верхніми боротися, давайте от внизу. Це проблема суспільства, це не проблема якоїсь професії. Це всюди. Усюди таке.
Але ж у вас такого немає, Владико?
Де немає?
Ну, в храмі такого немає.
Що таке храм? Храм – це люди, це ми. Храм – це не окремо взяти якийсь там об'єкт, суб'єкт і суб'єкти в ньому, які є. Це ми. Ми громадяни, ми віруючі. Храм є святий і непорочний. Церква є свята і непорочна. І людина в храм приходить грішником, а виходить праведником. І наскільки вона довго залишається в тій позиції. Не треба сказати, що в храмі святі. В храмі грішники. Але грішники, які усвідомлюють, що вони повинні змінитися. Храм – це місце, де людина міняється. І з грішника стає праведним. Тому в храмі і грішні міряни, і грішні священнослужителі. Але місія в них більша. Не тільки самим мінятися, а й сприяти зміні тим же людям. І очолювати молитву, щоб Бог поміг нам всім змінитися. Бо без Бога нічого ми не змінимося. Якщо ти кажеш, що ти змінишся, ти обманщик. Тільки Бог, якщо хоче, а бачить наше бажання, тоді ми змінимось. Тому сказати сам, я змінюся, ні. Можна тут взяти слова з чину постригу монаха. Каже, чи будеш ти робити? І там задається йому питання. То-то-то. Він каже, так, з допомогою Божою. Тобто спочатку своя воля, а потім з допомогою Божою. Чи будеш жити праведно, от ти, мірянин? Так, з допомогою Божою. Чи не будеш ти давати взятки? Ні. Я виявляю бажання з допомогою Божою. Тобто Господь мені не створить такі умови, де я це маю зробити, і дасть мені сили перемогти ось це. Так, але треба спочатку внутрішнє бажання це не робити, і просити Бога, щоб Він допоміг тобі цього не робити. Тому майдани чи будуть? Будемо грішити, будуть майдани. Будемо грішити, будуть ще смерті. Поки не отрезвимося. І тому те, що війна йде на сході, це свідчить, що ми не до кінця помінялися. І будуть гинути хлопці. Якщо не змінимося ми. Змінимося ми, закінчиться війна. Не змінимося, далі буде кровоточити. І як буде розвиватися, залежить від нас. Не то, що від нас, як абстракції. Конкретно вас. Вас, мене, от всіх навколо нас. Чи будемо підтримувати корупцію, чи будемо підтримувати порядок. Чисто не там, де прибирають, чисто там, де не кидають сміття.